Phambili nohlelo lezomndeni. Sasiphendula ukububula komlalo wethu owayefuna usizo, owayeziwa njengesahluleki nowaselahlelwe yithemba empilweni yakhe. Ukukhala okunjalo kuyithinta ngokujulile inhliziyo yethu futhi siye sifuna ukungenelela sisize ngokushesha. Namhlanje sizoletha iyibiba eyinamava okwelapha lesi simo khonala ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi ungasuki. Intobeko ngiyakudingela mlaleli. Ezomndeni uhlelo lulethele zeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umlaleli wethu waveza ukububula kwakhe nanka amagama washo ukuchaza isimo sakhe kuso. Ngiyayizonda engikho nenguye. Ngizizwa ngingongcole kunabantu bonke emhlabeni. Nempilo yami yobudlane yozothanda isemabibini nayo futhi. Ngizizwa ngiphukile, angifanelwe ukujabula. Ukuqhubeka la isagcina khona phambilini. Isiphambiso sethu ngokuthi ungene olulekweni nongoti abangamaKristu ngoba ungoti ongumKristu ongakusiza ukuguqula izinto. Kungasiza futhi ukuthola osenza ngomkhakha ngqo wokuba negative kwengqondo ize igcine ithelele imizwa yenhliziyo. Oqoqeshwe ngokohlobo olubizwa ukuthi i-cognitive behavioral therapy, CBT ngamafuphi. Le nqubo iza ngendlela yokuthola isombululo ngesikhathi esifushane, esiphathekayo nesinomgomo. Inqobo yakho konke ukuguqula imigudu yemicabango eqhuba imizwa yenhliziyo ekuzisa ubunzima osube nabo. I-CBT ingakusiza ukubuyela emzweni wokulawula impilo yakho. Lokho kuyoba semqoka njengokuba kubuke kukhungathekile futhi awazi usilawula kanjani lesi simo. Umeluleki wakho angaqala ukusenza nawe ngemigomo emfushane engasebenzeka. Uma kuwukuthi ukugcina indlu yonke ihlanzekile njengamanje kuwumqansa, qala ngokudela namasokisi angcolile. Kusuka lapho usengadlulela ey'ngutsheni nasey'tsheni. Ungenzi ongaphezu kwamandla ongenza ngayo ngaleso sikhathi. Uyomangala ngomehluko kuyowenza ngokuzizwa kwakho. Kwiseshini yoluleko ukunye nomeluleki wakho, yenzani konke ningakwenza ukumbisa emumva lakho. Ulimi olusebenzisele lusakhela umqondo wamagama negative ayeshiwe kuwe ngomnye umuntu. Ngakube sakho waba isisulu sanoma yikuphi ukuhlukunyezwa seyingane? Uma kunjalo, kuzomela usebenze lobuhlungu phambi kokuba uhlabele phambili ngegiye elihle. Kuyavamisa ukuthi isisulu zokuhlukunyezwa ziphila ngokuzenza zona isisulu isibili enhlizweni. Inqobo nje uma usazizwa uyisisulu, soze waphumela ukuzwa ukuzimela kumbe ulawulo ngempilo yakho. Uma konke lokhu kungasizi, kobe kucaca ngokusobala ukuthi ubhene isimo sezempilo esijulile esiyingcindezi. Okuningi okushilo kubuye kusikhombisa lokho. Ingcindezi yezempilo ngokwengqondo kusemqoka ukuba yelapheke. Iyinto engomuzwa wenhliziyo ofika isikhashana nje, kodwa ihamba iphazamise zonke iy'ngxenye zomzimba nemodi yakho. Iy'mbanga zaluhlobo lwengcindezi zingayiningi, kusengaba ufuzo, ezempilo zakho nje, umndeni kumbeza komoya. Uma usola ukuthi kulolu hlobo lwengcindezi, sikukhuthaza uthathe inyathelo eyisheshayo. Thola bezempilo abazohlola isimo sakho bese uyakulungela ukuthola imithi efanelekile ebizwa ngama-antidepressants ekwazi ukuzothisa izinhla ehambisa umyalezo engqondweni yokuthi unengcindezi. Ezinye zeempawu zengcindezi yezempilo ngokwengqondo kungaba ukushaya kwenhliziyo mawala, majaqaba, sifubeni avamisa ukubonakala kubantu ababheke nokukhathazeka. Ngakho kusemqoka ukuthola ulapheko kungoti okufundele lokho. Udokotela kumbe physiatrist isengaluleka indlela ethile yezokudla nokuyinakekela ngokwenhlazeko engadambisa lesimo. Ekuphetheni, sithanda ukuncenga futhi usheshe uthole usizo kongoti ngokusheshe. Umnyango wezokululeka Focus on the Family ungakuxhumanisa nongoti abangamaKristu eduzane nawe abasenza ngohlobo lwey'nkinga ey'njengale yakho. Abaluleki bethu bothokoza futhi ukuxoxa nawe ngocingo. Cela ukuba usishayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uticofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.